Selamat datang kembali di EGP Podcast.
Selamat malam.
Halo, halo, halo. Sehat ya? Masih sehat ya?
Masih sehat. Ini pasti udah pada nggak sabar juga penasaran ini siapa sih guys kali ini ya. Meskipun udah kelihatan dari profile picture-nya atau dari postingan foto yang kita sampaikan. Kita hari ini kedatangan salah satu permaisuri.
Waduh, waduh.
Dari Pulau Dewata.
Seorang wanita inspiratif gitu ya.
Inspiratif, bener banget. Ini langsung kita perkenalkan saja. Halo Susan.
Halo Susan.
Halo semua. Wah. Apa kabar?
Baik.
Permaisuri.
Ratu ya. Ini Susan ini guest pertama kita yang wanita deh.
Oh my god.
Di season ini ya.
Cowok semua ya.
Season ini iya ya.
Yang pertama kali juga jadi sih, dari season 1 season 2 ini pertama kalinya. Enggak. Di season kedua ini perempuan pertama lah. Wanita pertama di tamu kita kali ini.
Benar ya.
I'm honored guys. Thank you for having me.
Kayak pas dengar suaranya juga ini kayak ada yang aneh ya di rekaman kita kali ini. Soalnya kok suara nadanya agak intonasinya agak beda gitu. But ya, yeah, thank you banget Susan udah datang mau rekaman di podcast kita. Jadi mungkin bagi teman-teman, ini pasti teman-teman yang dengar podcast ini juga kebanyakan kenalan kita juga Susan. Jadi gue kenal Susan itu dulu pas kuliah di BINUS dulu.
Memalukan.
Kok malu? Oh, ada apa ini?
ya kenal di sana, terus kita kebetulan ada di organisasi mahasiswa yang sama ya. Organisasi nomor 1 di BINUS ya, Susan ya.
Yoi. Tapi sih tetap memalukan.
Back then itu kan juga organisasi ini, organisasi yang fokus di bidang bahasa Inggris. Mm-hmm. Tapi setelah itu pas lulus, I'm not really sure what's going on in Susan karena kita juga nggak kontekan banget gitu kan. Sampai akhirnya ngeliatan di IG, Susan post something about yang namanya bahasa bule Bali, right? Kalau boleh self introduction dulu Susan. Do introduce yourself to the audience. Like, who are you and what you're doing right now?
Okay, so nama aku Susan. Mungkin harus pakai bahasa Indo yang benar kali.
Santai aja. Mau campur-campur ke cinta orang juga nggak apa-apa. Okay. Tapi jangan juga pakai bahasa lain ya, pakai bahasa Bali misalkan. Ngerti gitu.
Ken kabare. Nama saya Susan. Aku tinggal di Bali udah 4 tahun, tapi dulu satu kampus sama Gunawan, satu organisasi, kita anak BINUS, anak K-pop ya Gun ya.
Benar, kepo banget. Suka ngejoget bareng ya.
Joget mau lihat apa video Gunawan nanti, gue punya sih sebenarnya video.
Aduh, Susan mah udah ada ingatannya secara langsung ke Evan ya.
Iya. Ya ampun, kangen loh, kangen banget sama masa kuliah.
Okay. Nah, day to day nih, Sun, like what do you do there? Kan kalau biasa orang kan ada yang kenalan diri deh kayak, oh gue bekerja di perusahaan ini formal banget ya, berarti perusahaan ini, job title gue ini gitu ya. Tapi kayak kalau untuk Susan, you're on a different field. So how do you usually introduce yourself to new people that you meet di Bali atau mungkin teman-teman baru?
Okay. Apa ya, gue sih biasanya gue bilangnya gue guru bahasa Indonesia. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Tapi emang sekarang gue udah punya sekolahan sendiri, udah legal, bayar pajak. Okay. Capek bayar BPJS, bingung gak ada yang bantuin. Harus nge-crack semuanya, marah-marah sama PIC pemerintah, lumayan lama ya responnya. Yeah. Itu banyak.
Bisa relate.
Enggak. Tapi seru sih, seru banget. Jadi gue sekarang udah punya sekolahan sendiri, namanya Bahasa Bule. Sebenarnya kalau dulu tuh gue fokusnya emang kerja di sekolahan. Why I moved to Bali actually because I wanna be a teacher in a international school gitu. Jadi dulu karena di sekolah Bali kan banyak bulenya, maksudnya terus banyak sekolahan kan, jadinya I want to learn to teach anak-anak bule lah ceritanya gitu. Kayak I want to learn how to be in international situation gitu. Terus abis itu kepikiran kenapa aku nggak ngajar bahasa Indonesia aja gitu kan. Karena bahasa Inggrisku juga jelek, jadi gue nggak mungkin dong ngajar bahasa Inggris. Nah, tapi abis itu kayaknya ya udah part-time-in dulu, dan setelah itu oh kayaknya bisa nih ngajar bahasa Indo full-time gitu. Sempat full-time 1 tahun terus bosen balik lagi ke sekolahan, terus baru full-time lagi tahun lalu, baru kayak nge-hire orang gitu. Karena kayaknya hal-hal perintilan kayak nge-print atau buat buku gitu kan banyak kerjaannya, jadi kayak oh mungkin nge-hire orang. Nah, semenjak itu ternyata langsung boom, padahal lagi pandemi juga kan. Sempat shock juga sih, kayak pandeminya malah membuat banyak murid. Sempat kaget juga gitu. Tapi ya gitu, gue tetap seorang guru, itu doang.
Menarik.
Wow.
San, kalau boleh tahu nih, apakah memang lo udah berencana untuk menjadi guru ketika lo udah masuk pendidikan kuliah nih? Kayak apakah ini memang callingnya lo nih untuk menjadi guru gitu kan? Karena lo tadi bilang lo dari mungkin dari kuliah lo udah ada rencana buat jadi guru di Bali untuk ngajarin anak-anak bule. Apa itu memang udah panggilan lo, atau lo mungkin bisa share sedikit kenapa lo mau jadi guru gitu?
Dan spesifik banget ya, mau ngajarin anak bule.
Anak bule.
Enggak, pengen tahu aja gitu. Jadi sebenarnya dulu waktu kuliah sih kayak kita kan emang di organisasi kita kayak kita ada English tutor gitu kan, kayak TOEFL tutor. Jadi emang kita udah dipush dari sana untuk mengajarkan. Terus habis itu gue ada private students juga ngajarin kayak Cambridge curriculum gitu-gitu di Jakarta tuh deket BINUS kan. Ini boleh mention.
Boleh.
boleh
enggak apa-apa.
Kampus, kan? jadinya terus ya udah emang calling-nya di situ. Terus sebenarnya gue sih lulusan manajemen, lulusan bisnis gitu. Terus kerja di kantor 9 bulan di Jakarta langsung kayak shock gitu, nggak betah kayaknya. Langsung gue kabur deh ke Bali, cuma mau ya itu juga karena kayak lihat peluangnya, oh kayaknya jadi guru lebih banyak diterima dan fun, karena emang gue kan orangnya lumayan aktif, jadi kayak harus butuh sesuatu yang nggak bisa di belakang meja doang sih gitu sebenarnya.
Menarik.
Ini untuk ini ya, understand a bit about your journey kan, lo secara background oke, ada background mungkin ngajar, tapi it's not like a very formal like for yourself a teacher, right? When you went to Bali dan ketika lo ngelamar, how was the experience? Apakah semudah itu dapat pekerjaan atau kesempatan tuh mengajar di sana?
Good question. Susah awalnya tuh gue kan apply dari Jakarta terus ditolak semua karena emang gak punya backgroundnya kan, jadi kayak adalah sekolah-sekolah ternama gitu backgroundnya nggak ada, jadi ya ditolak gitu. Pastikan you need to get experience to experience things, I think. what work apparently. That's hard ya. Susah. Semangat anak muda. tapi maybe I think this is what I learned so much, when you put apa ya kayak your niat 100% gitu, kamu ada niat 100% and then you actually want to focus on it, tuh kayak tiba-tiba jalannya dibuka, satu kesempatan membuka kesempatan yang lain kan, that's what I learned. So tiba-tiba ada kayak saat waktu oh ya yang di apartemen dekat BINUS itu ada guru mandarinnya bilang kayak oh I know someone who is actually head of school in Bali gitu kayak. Nah terus gue kayak apply lah ke si head of school langsung gitu. Can you believe it, from like maybe 10 schools that I applied I got rejected, and just because of I applied to this head of school, dia international school juga, tapi memang mungkin yang nggak terlalu mahal banget kalau versi Balinya gitu kan. Dan I got accepted. I got interviewed 3 times right away in a day. Okay. Terus, and then what most amazingly tuh, aku benar-benar di tes psikologi. Kan you know lah, you are in HR juga. They will actually do psychology test to you, and then it's completely 100% a teacher materials. Can you believe it? Aku bahkan gak pernah tahu gitu loh, kayak I'm actually teacher material kind of person gitu. But I found that there, like at that time, like, that was crazy.
Okay. So gitu. Jadi dari kayak the psychological test atau assessment testnya itu, your personality actually fits being a teacher gitu ya?
Yeah, that is also that was kind of a surprise to me too kan, karena aku nggak pernah coba apa-apa gitu.
Oh, wow, interesting. Pantes
dulu di perusahaan ditolak mulu ya.
Ternyata calling ini adalah sebuah talenta ya, talenta sembunyi gitu.
Benar, gue inget banget gue di perusahaan ditolak mulu ya nggak Gun.
Salah lulusan ya. Okay. Terus lo pas nge-apply itu specifically ngajar apa San?
Oh dulu itu gue ngajar awalnya business studies Cambridge, terus mungkin karena Englishnya belum terlalu bagus back then, I think like one of the reason I want to move to Bali for make my English fluent juga kan.
Okay.
Terus juga Inggrisnya nggak terlalu bagus, jadi aku dipindahin ke kindergarten, tapi jadi head teachersnya juga gitu.
Mm-hmm.
And it was really fun gitu. Yeah, gitu
wait, sih. Wait, tunggu. Jadi lo diassign ke kindergarten menjadi head teacher?
Iya.
Tunggu, ini mungkin karena understanding orang korporat ya, kalau head teacher kan berarti itu udah title-nya kayak, oh lo yang make call gitu untuk planningnya, ngajarinnya apa.
Iya benar, tapi subjeknya kan nggak susah, subjeknya kayak namanya pelajar anak-anak kan gampang kan gitu.
Okay. And how did you find those materials? Lo kayak browsing sendiri? How did you learn about those?
Oh yeah, that was really tough sih. Saya karena nggak ada background itu, terus nggak ada yang ngajarin. Mereka kayak percaya aja gitu kan. Okay, you're a head teacher, and then ya udah usaha sendiri deh.
Okay. How big of a class did you teach? Kayak berapa muridnya?
Muridnya sih 20 anak-anak, tapi ada asisten 2, so harusnya nggak terlalu susah kan. Anak-anak lebih gampang diurusnya kan. Kalau lo marahin kan mereka dengerin gitu. Coba kita dimarahin, kita berontak.
Kita marah balik. Debat jadinya.
Analogi benar itu.
Interesting. Wah ini karena dulu when of course kan gue coba follow Susan dari Instagram ya. Dan ketika Susan jadi guru di Bali itu a bit of unique case. Of course kalau Susan lo tau lah circle kita kan orangnya masuk korporat, yang ke ngebisnis juga mungkin seberapa orang doang gitu. But I don't think I know anyone who went full all out teaching, especially on another city, another island bahkan. Kan? That's very interesting. Nah, to learn a bit more about bahasa bule sendiri, like how did it happen? How did you decide that okay, I want to try this? And how did you actually get your first client back then?
Oh, this is really good question. Gue baru ingat, jadi kayak dulu tuh, oh kenapa ya? Bentar, jadi kan di Bali tuh masih Facebook banget nih mainannya dulu ya, 3-4 tahun yang lalu lah. Terus, jadi kan gue kayak, oh ya, gue ada dari, maksudnya gue masih pakai buku orang tuh, terus karena di sekolahan gue ya kan mereka ISL, Indonesian Second Language, orang anak-anak bulenya kan juga belajar ISL, terus gue ambil aja kan bukunya, gue izin sama guru bahasa Indonesia ya. Terus she's my friend actually, so dan gue pakai buku itu, terus kayak nah pertama kali gue ngepostnya, terus set up harganya, kalau sekarang kan kayak ada benchmarknya semua yang dilakukan survei dulu, itu tuh kayak di luar otak semua gitu. Jadi gue pertama kali ngepost di Facebook dan itu juga coba-coba, dan surprisingly out of nowhere, karena emang gue istilahnya cuma mau ngajarin bukan kayak open for business gitu kan, itu bisa sampai 100 komen, atau yang lain tuh ada guru-guru bahasa lain yang post selalu kayak nggak ada komen ketika gue yang komen, karena mungkin gue juga membawa kayak I'm actually a teacher in international school, blah blah blah, terus mereka langsung kayak wow 100 comments, dan itu langsung benar-benar kan gue cuma bisa ambil 3 kelas satu hari dulu, dan it was full right away gitu. Nah, kenapa ada bahasa bule itu sebenarnya karena ya itu niatnya emang mau ngajar bahasa Indonesia ke orang luar kan, karena gue nggak mungkin ngajar bahasa Inggris ke orang luar juga atau ngajar Inggris ke Indonesian gitu. Terus tapi yang gue sadarin adalah bukunya itu jelek banget.
Kenapa jelek itu, kenapa ini?
Jadi kalau lo ngajar bahasa Indonesia, yang gue pahami adalah mereka tuh nggak pernah mengajarkan bahasa yang kita pakai sehari-hari gitu. Ya kan, kalau lo belajar bahasa Indonesia lo pasti yang persulit dulu, yang benar-benar belajar formalnya, and then every time I went to a cafe, I always heard someone speaks like a robot gitu kan. Jadi kayak, wow, I don't wanna let my students learn this and this is a pain gitu. Aku kan juga belajar bahasa lain kayak, I don't wanna make it so complicated until people give up first before they actually try, kayak gitu kan. Nah, jadi sekarang sih makanya gue buat buku sendiri dari awal, karena itu it feels like a pain to teach someone that to a language that you never spoken about gitu kan. Terus ya itu gue buat mobile app sendiri karena gue tahu mereka nggak akan bawa buku kemana-mana, tapi they will actually bring their phones everywhere gitu-gitu sih. Sebenarnya hal yang simple tapi you're filling the gap gitu. Mungkin kenapa bahasa bule cepet naiknya kemarin karena it's actually proven after 2 months actually my students speaks really well, kayak gitu kan. Kayak it was a shock juga buat aku karena gue bener-bener ngedrop down all the unnecessary learning kayak gitu, kayak harus yang formal atau harus yang susah, and I try to keep repeat the words, terus ternyata berhasil kayak gitu. Dan that actually a simple thing, why as long as you know how to fill in the gaps in people pain sih, pain point ya kalau bahasa marketingnya, kalau kamu tahu pain pointnya sih berarti kan actually that what makes you grow kayak gitu.
Interesting nih, dari segi your first experience, right, teaching to your first clients atau first few clients, how's the response from them, dari mereka ketika lo datang? Gak tau, gue bayanginnya soalnya ini kan is very informal ya everything ya. If you can kind of help paint a picture, Susan, kayak waktu itu pas lo datang gimana nuansanya, what kind of things do you teach, apakah purely speaking doang, writing doang, apakah ngajarnya itu, di gambaran gue soalnya ngajarnya tuh jadi kayak, oh yaudah mungkin ngajar anak SD, anak SMP gitu, kan soal bahasa ya. Berarti pembawaannya kan juga jadinya kayak lebih ke
playful kali ya.
Those things. Yeah. But how was it back then? Apakah juga dari kliennya juga cukup responsif dan bisa ngikutin?
It was a nightmare sih. Aduh, pertama kali tuh gue kalau inget-inget kayak kasian banget murid-murid gue yang bayar gue cuma buat ngajar dulu. Sumpah, it was very you learn from your mistakes lah ya. Everyone sucks at first gitu gak sih? Tapi jelek banget sih kalau dipikir-pikir. They were very nice. Tapi sebenarnya kayak yang gue pelajarin sampai sekarang, kalau orang yang mau belajar bahasa Indonesia, kan banyak nih bule tinggal di Bali, tapi not everyone wants to learn bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau yang mereka mau belajar tuh biasanya orang yang terfilter, yang super duper nice, dan itu yang ketemu gue gitu.
Nah, terfilternya gimana maksudnya nih?
Banyak bule kan yang kurang ajar juga di sini yang sampai masuk berita ya enggak?
Oh, banyak. Reportasi kan?
Banyak. Iya, banyak kan. Tapi kalau lo mau belajar kayak lo kayak lo kan kalau di Bali kan sebenarnya lo nggak butuh belajar bahasa Indonesia karena everyone speaks English really well gitu, even anyone. Tukang jagung pun bahasa Inggrisnya lebih lancar daripada.
Oh wow.
Yeah, they actually speak English really well. Terus, tapi kalau orang yang sudah membuka hati untuk mempelajari budaya orang atau they try to embed in the culture and then learn the language. Language is difficult, but they try to challenge themselves just to learn the language is amazing. Biasanya orangnya benar-benar yang luar biasa baiknya gitu. Apalagi yang mereka nggak ada bisnis fokusnya kayak, oh I just want to live here and I want to learn. I don't want to have a business or like I don't even have a business to start with speaking Indonesian gitu. Itu biasanya orangnya luar biasa baik sih gitu.
And these clients mereka committed. Ngikut sampai akhir, kan biasa kalau orang ngikut kursus gini, apalagi sifatnya kayak you know, di Bali dan belajar bahasa Indonesia juga bukan satu keharusan ya, lebih kayak personal interest. Do people actually finish everything atau mereka cuma datang kelas kayak okay, gone tiba-tiba?
Oh, it depends sih. Kalau itu dulu karena gue belum ada buat sistem yang harus minimal berapa kali kan. Ada juga ada yang kan paper visit tapi tetap commit more than 10 times gitu atau juga yang emang udah 3 kali udah nyerah gitu. Atau even 1 kali, banyak juga yang kayak gitu. Iya, tapi karena sekarang gue udah buat sistem so you only get someone who are committed. Jadinya it's not a big deal gitu sekarang. Dulu sih nightmare-nya pain. Banyak banget, namanya kan gak ada background bisnis ya.
Iya.
Dan Susan, itu sebelum lu mulai kelasnya, apakah lu akan filter dulu nih misalkan yang umurnya sekian atau mungkin yang, karena kan bule banyak ya mungkin yang benar-benar native gak bisa sama sekali atau bisa sedikit gitu. Lu filterin dari awal atau bakal digabung jadi satu gitu pas awal-awal?
Atau minta foto paspornya kan sebagai pegangan gitu kan.
Benar-benar. Oh, this is fun. Gue itu biasa stereotypes.
Oh, oke. Okay.
itu nomor satu biasa langsung kayak, oh, where you from? Kayak gitu. Biasanya kalau orang yang gak pernah belajar bahasa kan kalau lo misalnya lo orang Spanyol lo udah belajar bahasa Inggris berarti belajar bahasa Indonesia it's your third language kan, so that would be okay actually, that's not gonna be difficult. Tapi kalau udah kayak oh I'm from Australia and then I never learn my second language before, I'm like that's gonna be my biggest challenge ever. Gitu sih biasanya. Cuman emang untuk per level kita ada namanya crash course ya, jadi kita lihat dulu kemampuan dia kayak gimana. Well, we try not to be pushy sih karena dia, I mean we try to respect them in the first place, they want to learn Indonesian, it's a big thing gitu loh kayak. So we even told them like we are really appreciated that you guys you're willing to take to put your time. Mereka kan biasanya apalagi hourly rate kan, so imagine you paid me and then you already lost your hourly rate gitu. Terus so it means a complete like it's a amazing things even up until now aku kalau ketemu orang gitu. Oh iya, terus aku tadi ada kayak bahas harga, kan aku kayak ngasal aja ya kasih harga gitu. Tanpa lihat-lihat gitu. Ternyata kemahalan.
Oh.
Iya kan? Tapi jatuhnya gue dapetnya big businesses gitu, orang-orang yang punya bisnis atau yang di Bali emang orang yang besar gitu istilahnya lah ya gitu. And then maybe from that point mereka kan pasti yang tinggal lama di sini, terus jadinya masuk ke apa ya kalau gue istilahin kita masuknya ke bagian high end-nya, nggak tahu sih high end atau enggak apa atau gimana. Tapi intinya orang-orangnya committed, terus they actually have a reason to pay, they're willing to spend that money, means they are very amazing people, inspiring even, banyak banget gue ketemu orang-orang yang gue belajar banyak dan mereka tuh nggak pelit banget sama ilmu gitu. They actually told me about business gitu, makanya mungkin I grow from there too gitu.
Dan secara nggak langsung jadinya networking juga ya Susan ya.
Iya, seru banget sih networkingnya.
Oke. Itu gue punya ada gambaran sedikit. Ini ini kebetulan kan ya, tapi kan di Bali COVID juga nggak ngefek-ngefek amat ya.
Tetap ngefek.
What is a day like atau an hour like with a class for a class with bahasa bule gitu. Jadi misalnya gue sebagai first timer nih di kelas bahasa bule, what can I expect dari kelas itu?
That's biasanya sih gue expect they need to have fun gitu ya. Karena lo kalau belajar udah yang udah belajar bahasa orang, tapi abis itu bosen banget kayak kembali ke sekolah tuh, it's a big no-no sih. Gue ke guru-guru gue kan juga kayak bilangnya personality is number one than your knowledge, gue gituin kan kayak as long as you try to make them happy, and it apparently it proves a lot gitu. Jadi ternyata kalau lo ngejokesnya banyak, ternyata orang-orang at least kalaupun mereka nggak pinter-pinter amat, they had fun with your learning gitu kan, kayak gitu. Tapi yang they expect, they will biasanya sih gue bilang kayak it's gonna be tough for a month karena adaptasinya susah kan, namanya suddenly you need to remember like 100 words in a month, it's really difficult gitu. Jadi makanya gue try to take it easy karena gue juga belajar bahasa Belanda and it's really hard kayak gitu. Tapi but I try to make it easy to them, kayak I try to compare, tau gak kalau di bahasa Jerman kan benda ada jenis kelamin, di bahasa Indonesia gak ada, and then you try to put structures anywhere, it's fine kayak gitu, as long as people understand you kan. Biasanya orang mereka, tapi gue kayak suka bercandain kayak instead of let's say ya, this is one of the materials that people like it a lot. Biasanya gue bilangnya, iya kamu tuh gak bisa ngomong, kamu tuh harus ngomong kelapaku to say my coconut. Why? Because if you say saya kelapa, that means I am a coconut. Right?
Okay.
Then mereka biasanya kayak, halo saya kelapa, nice to meet you. Gitu-gitu. Ya kan, nah, okay. Tapi try to make it fun, tapi even though they will gonna say that anyway, I will still okay-ish, karena in the future kalau lo udah tahu beberapa kata, belajar grammar gampang. Jadi emang sebenarnya try to push them to learn more words, vocabularies, and then afterwards they can learn the grammar, gitu sih lebih utamanya.
Gitu.
But my book is really simple. Kayak bukuku simpel banget, cause I try to make it that they just need to learn few words and they are comfortable to speak right away gitu kan.
Okay, interesting. Nah, are you doing this alone, Susan? Tadi kan sempat mention ada guru-guru lain juga. How big is the team right now?
The team just ya baru berkembang, dulu tuh gue sendiri buat buku sih sendiri gitu-gitu kan. Buat apps karena ada platform, jadinya bisa ketik doang, tinggal ketik. Tapi sekarang kayak for social media everything lah ya, promotion, sales, etc. Sekarang gue ada 4 guru, termasuk gue 4, jadi 3 lagi sama guru yang lain. But I just hired a English teacher, so we tried also to teach English after this, kayak gitu. So yeah, lumayan banyak, dan kelasnya, karena podcast ini sebenarnya gue baru ngitungin kelas, kemarin gue gak pernah ngitung. Gue baru ngitungin absen nih berapa kelas, satu minggu kita ternyata ada 65 kelas, and we have 54 bule in a week, 54 kepala.
Wow, that's a lot though.
Yeah, it's a lot. Even though it's a pandemi, lumayan okay lah ya kalau dipikir-pikir.
54 bule di Bali itu udah berapa persen dari total bule yang ada di Bali,
Kayaknya masih lebih banyak.
Oh, banyak ya, sangat banyak.
Susan, ini belajarnya masih online berarti atau udah campur-campur offline gitu?
Oh, di sini nggak ada makan pakai masker pun enggak gitu. Soalnya di Bali lumayan kayak COVID. I think the reason is I keep comparing why it's not that affecting in Canggu ya especially karena kan gue tinggalnya di Canggu. Canggu tuh banyak banget orang yang tinggal bukan yang turis. Kalau dulu kan kita di Kuta atau di apa lebih turis kan. Kalau di Canggu tuh lebih yang tinggal kayak gitu. Lebih kayak village, is really a small village. Everyone knows each other here. Mungkin karena itu juga word of mouth-nya kencang. Nah, jadi kenapa? Tapi kalau kita lihat mereka itu apa sih? Demografik ya. Demografiknya tuh anak muda semua. Paling tua tuh 50 tahun. Jadinya kayak we got COVID, we got like last year sih nggak ada gitu, kayak maksudnya 1-2 kalau last month I think on July July anyway I was like actually shocked everyone's got COVID gitu. Kayak bener-bener ada murid aku yang nge-report tuh yang cancel tuh sakit semua bener-bener. Kayak I was like from 5 kelas 1 hari bisa cuma 1 orang 1 kelas gitu. Jadi kayak it was tapi after that for some reason and it doesn't happen anymore karena maybe we got the immunity already or people also do vaccine kayak gitu. I'm not good at COVID situation by the way. Tapi we try to prevent. Saya emang kita kan nggak jarang banget ada indoor. Kalau kalian ke kafe di Bali tuh semua rata-rata open. Kita nggak pernah share public transportation because we have our own bikes gitu, ya kan? Dan selalu open, dan everyone is really aware of health di sini. Kayak makanannya dijaga, olahraga tuh kayak tiap pagi jam 5 pagi tuh pasti udah rame di sini, kayak gitu kan? So that maybe that's what I'm not sure. I don't wanna like say what's truth and what's not gitu.
Tadi sempat mention kelasnya itu kalian sewa kafe gitu atau ada sewa gedung sendiri?
Selama ini sih kita karena mungkin mereka itu mereka tuh banyak yang manja sebenarnya.
Kenapa tuh manja?
Jadi kita datengin kayak gitu.
Ke rumah mereka.
Kita datengin ke rumah-rumah. Cuma kita ada juga try to push it to, we have our own office now, jadinya we try to push them to come to our office sih sebenernya, kayak kasih diskon lah gitu. Gitu.
Okay,
tapi kalau kalian lihat bule-bule di Canggu ini, manjanya banyak ya.
Belum sempet sih, gue sebenernya sempet sekali main ke Canggu waktu itu di November tahun lalu, tapi pas lagi COVID-COVID-nya lah, dan kebetulan teman gue orang Bali, dia ajak gue ke Canggu, dia kayak bilang, kan gue nanya ke dia, ini agak off topic lah, ya gue nanya ke dia, ini kok Kuta sama Seminyak gelap banget kan, bule-bule pada kemana, dia ajak gue ke Canggu, terus literally bule semua dan buka semua tempat, jadi kayak menarik rame banget kan? Sih Canggu, bule banget jadi kayak apa, kayak bule tahunnya Bali itu di Canggu gitu.
Australian.
Oke. Ya, soalnya kalau ini gue ngeliatin IG-nya Bahasa Bule Bali kan, sometimes you post lah, ada di posting juga kayak, oh ini kelasnya, ini peserta-peserta atau student-studentnya. Itu gue, oh ini kok tempatnya berpindah-pindah, tapi tempatnya itu juga bukan tempat yang gak proper ya, tapi tempat yang proper, ada maksudnya mejanya, kayak nuansanya juga untuk belajar, okay, bukan kayak di bawah matahari terik langsung gitu. Jadi pas gue liat, ini rumah orang atau memang ada sewa gedung sendiri? Karena kalau dilihat kayak gini kan enaknya, wah, mungkin enak ya jadi guru kayak gini, berpindah-pindah, jalan-jalan itu naik ke rumah orang satu sama lain.
Actually that's the best thing loh, kayak gue sering ngeliatin villa mereka kayak, oh my god, this villa is even crazier than what I thought before. Kita suka nanya mau pembantu ini bayar berapa per bulan, oh iya ini bayar $6,000 per bulan, oh my god, they actually paid $70 million per month for this, like holy shit. Kayak kita shock banget sih, cuma kayak banyak-banyak yang big businesses kayak punya Cinnamon Bali, apalagi ya? Ibiza in Bali, ya gitu-gitulah emang yang punya bisnis sih rata-rata. yang tinggal di sini sekarang ya.
I see, interesting. Nah, kalau dari tadi gue dengerin cara Susan bercerita ya, kayak bahkan hitungin berapa kelas aja baru recently hitung ya. Jadi from how you explain, definitely semua itu otodidak. Kayak purely bukan orang yang kayak, okay, gue ada dari background bisnis, atau gue ada edukasi tertentu, atau gue ada ikut kelas tertentu yang ngajarin gue untuk ngejalanin bisnis itu gimana caranya, kan? Gue ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama dulu, what happened back then sampai lo kayak rela, okay, gue full all out, gue akan ngejalin ini aja, because I don't know, kayak ya gue kan orangnya juga lebih ini ya, tipe yang mau yang aman-aman aja lah gitu ya, makanya jadi budak korporat kan sampai saat ini. But what happened back then, atau ada kejadian tertentu gak ya sampai akhirnya Susan bilang fix, gue bisa nih, gue jalan full time untuk bisnis ini.
Iya benar. Apa ya, gue tuh kemarin tuh gue kayak masih full time, terus gue bener-bener udah yang pulang sampai jam 9 malam gitu. I think it was I got 27 classes in a week with full time tuh, baru kayak oh my god, that's too much kan. Jadi kayak okay, gue coba hire satu orang dulu. Itu juga karena di push, gue tipikal yang orang yang masih di push kan. Mungkin kan karena emang gue gak ada background, I'm also not a very take a risk person kan, risky person. Jadi kayak terus tetap lu ngapain sih masih print-printan gini, atau lo ngapain lo tinggal hire orang aja gitu, kayak oh my god gajinya dari mana gue gitu kan. Masih yang awal yang aduh gue nggak tahu cara gimana tuh, kayak but I really I mean in the same time kayak you think you are helping someone at lagi pandemi kan banyak yang butuh kerjaan pasti, kayak maybe I will try to do that. Terus ya udah gue, it's really anxious buat gue sih sebenarnya kemarin tuh kayak, but thankfully I got amazing person, Cheryl. She's actually the one who are OMG, like super duper such a partner lah kalau gue bilang ya. Such a team, such an amazing journey with her. She does everything for me, itu yang di Instagram tuh dia. Terus apalagi she like sometimes takes murid hari weekend, padahal gue udah kayak jangan weekend, kita tuh butuh weekend gitu-gitu kan, kayak no don't do weekend, but she still dia tuh and then she actually really niat banget sih ngajar bahasa up until now, she always prove like she wants to be the best teacher gitu kan emang. And then emang awal-awal gue agak nervous juga, banyak yang nolakin dia kayak kalau Desember loh, itu baru banget, itu baru Desember tahun lalu, kayak banyak banget ditolakin. And then can you believe it, after 3 months she improved so much. Now she has more classes than me even, than anyone, than other teachers. I was like, whoa, girl, that is amazing. Can you believe that just by willing trying to help someone to get a job, you actually will give this person a journey, a goal gitu kan, an impact that was actually makes me happier the most than what happened to the business. I would prefer to what happened to my teachers gitu, cause it's a big thing. She doesn't even graduate from university karena dia doesn't even care to go to university. For her it's useless, and that's actually true. No, not true.
Well, 50-50. True, not true. 50-50. Yeah.
Not true, guys. So yeah, it's amazing to see her journey, and she actually takes this as her business. She's really, yeah, makanya gue nggak bisa yang terlalu strict juga kan. Kayak I try to give her like whatever time you wanna come, whatever time you wanna go home, as long as you have these classes, and that's enough gitu. And then yeah, she's a year actually now with me, because she got trained first, right? So it's been an amazing journey with all the people I saw. I saw them like willingly to grow. That's more than anything for me.
Interesting. Wah, interesting banget. Okay, baik. Soalnya itu tadi agak menjawab juga pertanyaan gue kedua. Soalnya kan pertanyaan kedua itu lebih ke how did you decide when to try something new, right? Berarti in this case tadi lo mention ada teman-teman juga ya kayak memberi saran atau give you suggestions to do some things. Oke, ini teman-temannya memang teman-teman yang kebetulan kliennya juga, atau memang ada teman your own circle yang share this kind of tip?
Dari klien ada nggak ya? Kalau klien lebih ke business idea, etc. Kalau untuk mencoba sesuatu hal yang baru itu biasa dari teman circle.
Gitu. Yang kayak app ini juga mungkin dari teman juga yang nyaranin.
Oh iya, ya for sure. Laki gue juga kan dia anak IT soalnya, okay. Jadi kayak oh iya benar, ya udah masuk apps, oke. Okay.
Ini ya sangat. Ini suaranya kayak pasrah tapi ya udahlah kayak masuk akal, ya udah nyoba aja gitu ya.
Oh iya, that's actually true. Sebenarnya gue orangnya kayak gitu. Oh gitu ya, oke okay deh. Wow. Terus gue coba, okay. Terus coba-coba iseng-iseng berhadiah.
Selama ngomong ini soalnya cobain terus, yeah. Ya.
Bener. Soalnya kalau gue lihat ini your shops section di bahasabule.com ya, ini kayak random banget. There's a flashcard, kartu untuk ini kartu, what do you call
kartu
this
mainan.
Thing? Kartu mainan tapi isinya bahasa Indonesia dan belakangnya kayak bahasa Inggris gitu ya.
Yeah.
Ini kan like, kayak a kind of a product yang it's not the first thing yang lo kepikiran kalau bayangin oh orang lagi ngajar dia mau bikin bahan material ngajar yang baru. Kayak biasa kan buku, oh video, flashcard gitu. Kayak, oh, oke. Okay. So new. Ini juga dari teman-teman juga yang nyaranin?
Enggak, gue mau jualan aja itu.
Oke.
Banyak profitnya, enggak.
Ah, interesting.
Enggak, kalau lo belajar bahasa, enggak, kalau itu gue soalnya punya, oh gue ke Belanda beli flashcard bahasa Belanda juga gitu. Jadi kayak, oh kenapa gue gak buat bahasa bule gitu sih. Selalu pasti kan kayak ada inspirasi dari yang lain. And then it's kinda, I don't know. It's fun, yeah. it's a beautiful pictures and etc. Tapi masih yang gue, kalau orang yang beliin flashcard biasanya cuma kayak hypes-nya doang. Belajarnya sih kagak pasti.
jadi kayak souvenir dong ya hitungannya.
Souvenir, oh yeah, that's a good thing. I should sell that for souvenir. Thank you, good.
Fan lu
udah kasih
apa hal yang kayak pas ngobrol hari ini sama Susan itu gue kayak oh actually doing business sekarang nggak perlu terlalu struktur amat ya, kayak nggak perlu super banyak persiapan, jalan aja sekarang bisa gitu, along the way inspire idea itu datang aja kayak oh make sense kita jalanin, nggak make sense nggak jalanin, in which initially kalau gue lagi mikir kenapa sampai sekarang gue nggak pernah ada ngerasa mau coba do something new or do kind of business, selalu mikir oh nggak ada ilmunya, oh kayaknya belum lah kan nggak ada strukturnya, oh belum lah kayak gue belum tahu fondasi yang baik itu kayak gimana, jadi nunda akhirnya nggak eksekusi. Nah ini Susani contoh pure kebalikannya ya, kayak anti gunanya itu namanya, yang kayak udah jalan aja lah, nanti seiring jalan ada apa, oh boleh lah coba, oh flashcard, oh kayak boleh why not gitu ya. Interesting banget.
Tapi gue pindah ke Bali gitu loh. Kayak gue mau pindah ke Bali aja deh. Gue capek tinggal di Jakarta. Oke, gue pindah ke Bali aja gitu.
Sesimpel itu ya ternyata. Boleh aja dulu.
Gue gak ada keluarga, belum dapat kerja. Gue kayak tabungan gue cuma berapa kayak. Aduh, pokoknya tabungan anak korporat Jakarta. Aduh, biasa aja kan maksudnya. Terus yeah. Kayak ya udah baru lulus fresh graduate loh. Kayak oh ya udah gue pindah aja gitu. Padahal nggak tahu lokasi di mana pun gue nggak tahu. gue nyasar ke Denpasar dong beneran, kayak orang-orang kayak lo ngapain di Denpasar? Kayak gue nggak tahu mau tinggal di mana.
Interesting sih. Ini cerita Susan ini kalau gue bayangin ya, kan bisa kan kalau orang ada a kind of a person yang kayak ada quote unquote success story gitu kan. Biasa kan orang nyari. Kalau nyari orang pasti ada ceritanya kayak oh lo dari pengalaman gue lo bisa coba A B C biar lo menghindar dari D E F gitu kan. Gue bayangin kalau udah Susana bercerita ini audiensnya kayak sungguh spontaneous dan tidak terstruktur ya.
Oh iya benar.
Oh it's not a bad thing ya, lebih kayak oh it's a fresh air gitu loh. Kalau contoh kita biasanya dengar orang you know, when they share the story kayak, oh ya gue awalnya tuh harus mikirin A, B, C, baru jalanin D, E, F, baru GHI gitu. Like in your case, wow, very, very new, very interesting. jatuhnya.
Tapi bener loh, gue sama laki gue kalau gue belanja baju ya, gue baju langsung lihat, gue beli. Dia tuh semua keliling toko. Tahu nggak yang mana yang dia datengin?
Yang mana?
Toko pertama dong.
Gue kayak gue gimana itu yang baru selalu bilang itu harusnya kebalikan nggak sih, cewek yang harusnya kayak gitu, cowok yang harusnya
iya
kan? Dia mau dia beli gitu.
Ini kebalikan. Tapi dia gitu, dia juga gitu sama bisnis dia. Tapi but I can see his business is more difficult kan, dia data analytics soalnya. Jadi kayak oh iya, emang harus dipikirkan lah. Kalau gue kan ngajar ya, kayak kliennya udah ada, maksudnya mungkin apalagi sekarang nama udah ada, ya coba-coba berhadiah aja gitu. But actually ya again, to experience things you need to actually get the experience. Yeah. Right?
agree. True. Untuk tahu yang mana benar, yang mana enggak, yang mana berhasil, yang mana enggak.
Harus coba dulu, nyemplung dulu.
Yeah.
Cobain dulu semua.
Benar.
Tapi yang make sense lah.
Pasti. Definitely ya. Ini bikin souvenir ini make sense ya, San ya.
Oh iya, Fonda, ayo kita
karena fondasinya lebih ke nyari duit gitu.
Gak ada, kalau sekarang gitu. Belum bisa, gak ada turis.
Belum bisa ya.
Nanti kalau udah buka.
Nah, dari selama ini pengalaman ngajar, San, ada memorable stories gak sih kayak ngajar itu ada situasi lucu atau mungkin studentnya yang lumayan lucu atau cukup memorable?
Oh banyak. Gue tuh kayak apa ya? Tiba-tiba, gue punya. Student yang actually who built the crypto, gue lupa nama kriptonya.
Apa nama koinnya?
What? Jadi dia bangun cryptocurrency. Dia
bikin
cryptocurrency.
Iya, dia punya. Dan ternyata gede kriptonya. Dan gue nggak ngeh. Pantes rumahnya gede banget. Gue kayak bingung kan. Itu kolam berenang gue. Lo ketahu ujung binus sampai ujung binus tuh kayak
kolam berenang. Gede banget itu laut.
banget laut banget. Enggak, terus abis itu, oh ternyata pacarnya artis, gue juga enggak, ini siapa? Gue google, oh my god, she's actually really famous, how come I don't know her? Gitu, kayak, ah, parah nih gue. Yaudahlah, itu sih yang seru, itu lucu banget. Tapi, interesting stories experience-nya, people are really nice, I like, when you lose humanity, when you lose faith with human, kalau gue ngajar ke murid-murid gue tuh sebenarnya I actually gain faith with human being, karena they are actually people who cares gitu with orang lokal. They are the one who says like, yeah, I live here. Of course, I have to learn the language and like, oh my god, not even everyone realize that. And biasanya gitu yang gue bilang awalnya, people are really filtered. Jadinya mereka baik-baik banget. And ada satu lagi baru sih, masih murid gue juga. They are doing microgreens. Tahu microgreens enggak?
Tahu.
Kurang tahu. Gue kurang tahu apa itu.
Kemarin dibahas gue di podcast kita yang sebelumnya.
Is it the same thing? Boleh share, San. What is microgreens?
Microgreens tuh kayak mereka buat tanaman apa plantation sayur ya. Sayur kecil banget kan. Tapi nutrisinya ternyata 3 kali lebih besar daripada sayur yang contohnya bayam gitu kan. Yeah. Bayamnya lebih kecil ternyata, tapi satu bayam yang kecil itu nutrisinya 3 kali lebih besar, and then it means they don't get pesticide and they're actually organic and they are cheap. Can you imagine that? Terus kayak I feel like I'm really happy I don't need to eat bunch of vegetables. Kayak biasanya kan lo harus 600 gram kan satu hari sayur. And you actually don't need to. Within 25,000 you consume 600 grams of vegetables. Kayak wow. And then you eatingnya kayak convenient lah ya. For me it's a big thing for future gitu. Oh, kita ada yang buat motor listrik. Kayak terus kayak, wow, these people are crazy.
Berarti so far how high memorable justru dari orang-orang yang lo ketemuin ya, misalnya kayak orang-orang amazing
yang
lo kayak
ini
out of nowhere banget ternyata.
Tapi interesting teachingnya kayak biasa kalau ngajar kan gue, mereka mau ngomong A aja gue udah, mereka mau nanya A tuh kayak gue udah tahu jawabannya gitu. Sangin udah 3 tahun ngajar kan itu doang, kayak apa bedanya tadi dan sudah, kayak baru ngomong apa beda ta, oke gue udah tahu lo ngomong apa. Ya kan? Gitu sih.
So far ada gak sih student lo yang awalnya mungkin secara bahasa Indonesianya kurang oke, tapi saat ini ternyata wow, they're doing really well gitu.
As a job ya.
Success stories-nya ada nggak?
As a personal life atau gimana? Atau business?
Your student in terms of akhirnya lancar berbahasa Indonesia.
Oh, good question. Ada temen gue sebenarnya kan saudara rata-rata jadi temen kan. Ada dia tuh apa ya? And then he was actually desperately learning. Dia tuh kemarin sebenarnya gue ketemu dia di sini waktu itu ngajar face to face. Abis itu dia lockdown di Australia. Mm-hmm. And he actually desperately studying gitu. Kasian gak sih? Lo udah lockdown lo harus belajar tuh kayak sesuatu yang luar biasa. Terus and then we were so happy when he finally granted to come back to Indonesia. It was such a huge thing karena dulu kipasnya nggak bisa atau apa. And he finally granted to come back to Bali. And then now he actually speaks really bahasa really well. I was like, oh my god. Wow. And then he doesn't even finish. Dia kayaknya bahkan ke kalau kita istilah apa? Dia nggak pergi ke SMP untuk spell di English aja, even though it's his native speakers, native language, sorry. English tuh dia nggak bisa spelling gitu, but Indonesian he can speak really well. That was like, dan dia temen gue kan, jadi kayak OMG. And then ya udah dia tuh gosipnya tentang gue deh, jadi kayak semua temennya itu temen gue sekarang karena ya. They actually, what? You wanna learn bahasa? Call Suzanne.
Wow.
Iya, itu keren banget sih. Kayak gue salut banget. Sehebat itu emang dia orangnya.
Wah, oke. Saat gue penasaran, kayak ini kan again, bukan 9-to-5 job ya, bukan kerjaan kayak you know, pakai di korporat lah ya. Like what's your day to day like kayak on weekday gitu?
Oh, capek sih. Tapi sama lah. Namanya kerja kan pasti capek. Kalau enggak berarti tidak menghasilkan. apa? Oh gue laki gue kan kerjanya di depan komputer. Gue kan kerjanya sosial, ya kan? Jadi kebalikan tuh. Dia kalau udah jam 8 kayak, oh my god, I can talk to you. And then at 8 gue bilang kayak, I don't want to talk to you.
Okay.
I talk to too many people today, stop talking to me.
Yeah.
Itu biasanya. Day to day capek, tapi kan gue sekarang lebih managing kan daripada ngajar. Jadi seru sih, seru banget untuk business development-nya. Karena susah ya ngurusin SEO gitu-gitu. Website susah pak. Gue belajar, gue belajar coding sendiri, belajar SEO semua gue pelajarin sendiri. Ya kan, jadi lebih capek managing sih daripada ngajar. Karena kayak kalau gue yang ngajar juga kan nggak kekejar developnya.
Oke. Berarti saat ini beneran jadi ini ya, jadi bosnya ya, sana itu mikirin ngembangin bisnisnya ya.
We work together.
I see. Baik. Berarti memang tiap hari itu lebih mikirin, gimana manage kelasnya. Tapi banyak spending time-nya itu juga dari mikir, how do we further develop the business. Itself ya, bahkan tuh develop bisnisnya juga you need to get your hands dirty ya, kayak misalnya kalau bangun website, you really learn to code by yourself.
Iya, tapi sekarang kan banyak mentor gitu-gitu, nggak yang coding banget kan. Paling kayak bukan coding sih apa, lebih ke API apa sih yang taruh Google Maps gitu-gitu, kan lumayan pusing tuh.
interesting. Nah. So far dari lo udah berarti hitungnya 2 tahun San, berapa lama nih itu?
Kalau full time September ini bulan apa sih? Agustus. Oh bulan depan setahun berarti, yay.
Wow. Wah. Ini karena kebetulan gue ada nge-follow you and ada ngeliatin bahasa bule Instagram account juga ya, jadi kan roughly ada ngeliat ini kelasnya apa, ini ada produk-produk apa aja, ada bahkan ada nambah ini ya, nambah guru juga. Cuman I would say one year and to see the growth like this is like really amazing menurut gue ya. Kayak you build your website, even you know think how to further develop, and tadi lo ada bilang juga bahkan jumlah kelasnya juga bertambah ya juga signifikan gitu ya, bahkan di masa pandemi gitu loh. I really find it super interesting. Tapi dari lo sendiri kayak sudah setahun ngejalanin ini ya full time ya, does it change you as a person or did you learn something new about yourself after this one year gitu?
Iya, banyak sih kalau untuk me as a person, apa ya, lebih ke consideration kali ya, kayak pasti lah kalau namanya managing anak-anak kan pasti, apa, kayak anak buah pasti ada kesalnya, cuma kayak how you actually see the positive things what they do instead of the negative things, on itu yang sering gue kayak aduh sabarnya banyak
okay.
Ya itu jadi kayak lebih belajar banyak sabar. Sebenarnya kan gue lebih orang yang straightforward, mungkin karena itu gue juga spontaneous kali ya, gue tuh literally yang kayak I will say A of whatever sebenarnya yang ada gue dipikirkan gitu. And then I'll try to keep hold that a lot nowadays, terus kayak lebih try to apa ya, remove kayaknya ini untuk me as a person sebenarnya ya itu kayak tadi yang gue ngelihat anak-anak gue berkembang, it means everything for me gitu. So, bahasa bule berkembang gitu, kayak kedepannya orang-orang belajar bahasa Indo jadi lebih gampang kayak gitu kan. Gitu sih. Tapi gue cuma mau mereka tuh karena visi kita dari awal sih sebenarnya want to connect people deeply with, jadi kayak foreigner sama local tuh connect deeply because it's amazing things and Indonesian loves when they hear these Western people try to speak their language, biarpun kayak maksudnya masih terbatah-batah istilahnya gitu kan. But it's amazing things they actually they even help us a lot gitu, kayak si orang bule banyak donation, kayak they try to let Bali develop gitu, and then we try to do that too, kayak I want to, makanya kita lagi ada free English class sekarang buat orang Indo, karena ya we want them to develop juga. Sebenarnya sih gue mau lihat kayak orang di Bali lebih Englishnya lebih bagus, orang Indo orang bulenya Indonya lebih bagus, so we actually understand each other better kan gitu. Tapi interestingnya tuh sebenarnya kayak gue kalau ngajar tuh suka kayak oh wow, dari yang kayak kita pernah bahas sama murid gue orang Jerman, mereka bilang how do you say in bahasa receive money, got money, work for money, itu aja kan mindsetnya beda kan. Dari mindset itu kayak sebenarnya actually languages change everything kayak gitu, and then when people speak in the same language and apparently they can get the same heart gitu kan. Kalau kalian pikirin sebenarnya kita dapat uang atau terima uang atau gimana kalau untuk kita bekerja untuk mendapatkan uang atau menerima uang, sebenarnya kalau di French I think menerima uang
maksudmu kalau menyebut mendapatkan uang dan menerima uang itu secara tone-nya atau language-nya agak different.
Beda. Dan itu kan berarti kayak behavior-nya beda kan gitu kan. Gitu. Sebenarnya I just want them to connect within each other, that's all, because it's an amazing thing when people understand each other better, right? Makanya kalau kita kayak kesel sama orang kan berarti kita harus pikirin sebelumnya mereka tuh baik nggak sih, atau kayak jangan pikirin yang negatifnya aja gitu.
Interesting. Wah, jadi dari setahun ini justru you learn a bit more about yourself dan bahkan ini ya jadinya need to adjust a bit, especially misalnya lagi manage your team member atau when you manage your own clients atau customers hitungannya, sekarang nggak langsung juga you kind of grow in a certain way sebagai manusianya juga gitu loh, nggak cuma bisnisnya doang yang nge-grow gitu ya. Nah, ini juga pas when you're talking about how many customers you have. Terus tadi juga ngomongin soal, oh mau ngajarin bahasa Inggris ke orang Indonesia juga. When you're talking about this, ini sih gue juga mikir kayak, ini Susan sebenarnya secara nggak langsung ini sedang membangun komunitas di Bali gitu loh, to connect people together. Dan ternyata memang itu visinya bahasa bule ya di awal ya. Wow, sure. Okay. Interesting. Nah, ini udah setahun. Of course, setahun mungkin dari segi bisnis ya masih termasuk belum termasuk puber juga sih, mungkin masih balita gitu kan ya. What's next nih, San? Tadi ada sempat mention mau ngajarin bahasa Inggris ke orang Indonesia. Is there something that you're chasing mungkin untuk sampai ke tahun 2022-nya juga gitu.
Good loh ya. Tahun 2022 udah 4 bulan lagi ya.
Benar, sungguh cepat.
Saya kebakaran jenggot, oke. Okay. Next-nya bahasa bule adalah, sebenarnya kita mau buka cabang sih awalnya.
Wow, dimana cabangnya?
Kayak di Seminyak dulu lah, kita udah nolakin banyak orang di Seminyak. Di Seminyak dulu yang deket-deket, abis itu mungkin di Uluwatu gitu-gitu. Ubud, nggak tahu sih, mungkin.
Itu sambil meditasi iya, kali ya di sana ya.
Iya. Soalnya yang di Ubud beneran datang ke sini buat belajar sama kita, kayak we actually know why you drive so far gitu. Wow. Di Ubud, di Uluwatu 1 jam Uluwatu. Kan dari Uluwatu ke sini kayak. Iya, ada 1-2. Are you actually driving from Uluwatu to here and then like yeah. Thank you. Ya, segitunya sih kayak their niatnya banget ya. Gila nih orang bule rajin banget. Anyway. Terus sebenarnya kan bahasa Indonesia adalah bahasa yang salah satu paling termudah gitu kan, karena nggak ada punya grammar. Kalau untuk bahasa sehari-harinya paling mudah gitu. And I just want people learn more about our culture, about our language gitu kan. Mungkin nanti sebenarnya sih gue ada kayak ada niatan tinggal di Belanda. Mungkin di Belanda juga kan banyak tuh orang Indo, akhirnya mereka orang Belandanya belajar bahasa Indonya yang gampang dipakai gitu. Mungkin itu kalau untuk kedepannya lah ya. Tapi ya itu give English class, maksudnya I just want to enhance this give back, bahasa boleh give back sebenarnya istilahnya ke orang Indonya gitu. Karena kan kita if we have enough people in Indonesian class, so we don't even need to get English class kan gitu. Jadi we want to give English classes a free classes gitu sih sebenarnya. But how to reach them biasanya online kan, kalau online kan bisa banyak kapasitas. So we'll start from that first gitu. Tapi lama-lama kita kayak mau, emang udah niat sih kayak manggil satpam atau panggil mbak-mbak yang ibu-ibu yang biasa kita datang buat makan siang gitu-gitu, kayak ibu mau belajar bahasa Inggris nggak gitu-gitu sih, just to let them communicate. Emang kan karena kita udah ada kantor jadi kayak they can come, but we don't know in this pandemi kan kayaknya masih susah kalau banyak ambil orang, jadi so we try from online first gitu. Tapi banyak loh murid-murid gue yang kayak bisa ngajarin bahasa Inggris ke pembantu gue nggak, and they actually do that. Dan 5 helpers now, yeah. 5 helpers and they got paid by the master apa sih yang
bosnya lah, tuan
bosnya ya itu, they go sama bosnya, mereka bayarin gue gitu terus untuk ngajar bahasa Inggris, and they are already do that because our capability is teaching kan, why don't we just do that gitu, it's an easy thing anyway. That's all.
Kalau gue dengar cerita Susan sampai saat ini ya, misalnya kita udah sejam ngobrol nih sama Susan dan dengerin dari bahasa apa namanya, dari tempat belajarnya, kemudian dari cerita lo sebelumnya yang memang udah ternyata punya hidden talent sebagai guru, dan gue merasa Susan sangat passionate sama pekerjaannya ya, sama apa yang lo jalanin sekarang juga. Susan, lo pernah nggak sih kayak ngalamin burnout gitu ketika di satu momen mungkin pas lagi pandemi, terus banyak challenges yang terjadi, mungkin ada sesuatu yang membuat lo kayak gue kayaknya butuh break sebentar untuk gue refresh thinking mengenai ini untuk gue bisa maju ke depan. Dan mungkin lebih bisa share sedikit lah mungkin challenges yang lu hadapi pas lu jalan ini semua gitu. Walaupun lu orangnya ya orangnya kayak ya udah gue jalanin dulu aja, gue cobain semuanya gitu kan.
Gak lah, semua orang pasti ada burnoutnya, ada bosennya. Kalau gue sih lebih kayak bosen kali ya. Makanya sekarang ada challenge di develop the business. Lebih, ya gitu. Sebenarnya kalau untuk kalau lagi bosen, we need to see what is actually your main goal in this job gitu. What is your priority? Does it serve purposes gitu? Karena kalau sebenarnya everyone has their own apa ya places gitu kan, kayak lo exist tuh sebenarnya ya buat itu gitu, kayak ternyata emang that actually helps a lot of people, not even with marketing, berarti marketing you help yourself to grow, you help your company to grow, it means everything, bukan hanya guru aja, in every job, in every work. Selagi lo lihat purpose-nya yang benar, selagi ngelihat impact-nya untuk nge-develop lo sendiri, ya gitu, harus ditekunin. Kalau bosen, banyak pasti kayak I'm so, apalagi kalau udah capek ngomong atau capek, adalah pasti namanya business is not as beautiful as we thought kan. Ada murid yang nyebelin tuh, ada yang pengen gue kayak udah gue gak mau ngomong sama lu, gue refund aja deh gue gitu. ada kayak oh I'm done handling people gitu-gitu tuh banyak, kayak banyak banget lagi pandemi gini kan, kayak woi let's say $200 tuh buat lu gak ada apa-apanya, kenapa lu masih permasalahin gitu-gitu lah istilahnya kan, kayak istilahnya gitu, kayak ada aja kayak oh I'm just done with this man, tapi ya itu I try to see like oh it's actually not everyone like this gitu. Kalau burnoutnya biasanya gue pasti mikirin lagi lebih kayak I'm actually having fun in this job, try to have fun. Try to it means it develops if you give 100% within yourself in anything that you do, pastilah you will gain something gitu.
Jadi tapi di Bali kan kalau lagi berat tinggal mampir ke pantai doang nyebur.
Oh iya benar juga ya. Rumah gue sebelah pantai.
Waduh. Pantesan enggak ini enggak tahu kelihatan burnout ya. Soalnya nyebur mulu ya.
Nyebur dengan suara laut apa sendiri lagi.
Iya segar. Tadi ada masalah apa
nih gitu. Enggak. Gue ke pantai seminggu sekali kayaknya. Kalau tinggal jalan deh. Cuma tapi apa? Enggak sih. Gue gak suka pantainya, soalnya udah dekat pantai masih ngelunjak lagi. Saya pecat kamu dari Bali. Enggak. Iya sih benar juga. Kayaknya gini deh, kalau anxiety pastilah namanya cewek. Kan ada juga hormonnya for ladies. It's normal to have hormone times. It's ups and downs. You just need to maybe have yourself time, me time, and walking affects a lot sih. Kalau lo jalan atau olahraga, actually it affects a lot to reduce the anxiety gitu. Itu sih. That's the simple easy thing. And social media susah emang pasti, karena everyone always happy there, right?
Wah, ini kita ngobrolannya jadi ini ya, ngomongin life crisis ya. jadi apalagi, banding setir nih.
Iya nih. Kalau 25 tuh apa sih? Quarter life crisis.
Quarter life crisis.
Udah lewat.
Oh, gue tuh sebenarnya harusnya pindah. Ya itu quarter life crisis. Gue tuh harusnya pindah ke Belanda. Gue udah granted move there.
Wow.
Gitu. Terus nggak jadi gara-gara pandemi gitu. Jadi kayak sesedih itu gak sih? Sedih sih udah.
Memang kesempatan untuk ngembangin bisnisnya lagi, buka lebih banyak cabang bahasa bule ya.
Iya mungkin lah ya.
Ini Susan, to be honest ya, kalau kita gak ngobrol kayak hari ini kan, I really didn't know kayak kalau sebenarnya bahasa bule itu ada visinya, ada impiannya ya. Meskipun seiring jalan, you learn everything by yourself, semuanya otodidak, ada coba ide ini, coba ide itu. Tapi to see it now, after one year, dan bahkan hopefully ke depannya, kalau memang semua rencananya lancar gitu ya, it's pretty amazing gitu loh. Kayak bukan hanya sekedar, oh ngajar jatuhnya kan. Even give back to the people in Bali, bahkan ngajar kembali untuk orang-orang di sana, bahkan bisa membangun komunitasnya sendiri, bahkan punya impian untuk mau ngembangin bahasa bule menjadi segede itu ya. Again, kalau tadi misalnya kita di tengah-tengah candaannya, wah kok susah bisa sih secara bawaan yang mungkin agak less structured atau less planned, tapi bisnisnya jalan terus. Tapi dengan jalan setahun ini, how you're actually able to tell us like, okay, visinya apa, impiannya ke arah mana, I really find it very, very interesting. Susan.
Oh, Gunawan, the way you say that makes me wanna cry. No, it's not a big deal kok. Saja, Mas HR
ya, makanya. But yeah, definitely, it's very interesting. Very interesting banget, Susan. Cool, so, ini kebetulan udah satu jam aja ya ngomorilin kayak ginian. Gak kerasa banget. But... ya, definitely.
Emang kalau kayak gini sih, nggak kalau kita ketemu langsung pasti gue yakin bakal ngobrol lebih dari sejam sih, mungkin bisa 3 jam, mungkin bisa 4 jam gitu kan?
Ya mungkin ngobrolnya dari jalan dari Canggu ke Uluwatu ya, ngobrol.
karena memang gue juga setuju sama Gunawan Susan, cerita lu sangat menarik, inspiratif banget buat gue, dan gue yakin para pendengar kita di sini juga mungkin akan ada yang tergerak hatinya juga kan, karena kan awalnya cuma pengen bantu orang, berawal dari situ kemudian bisa berkembang segini besar gitu, dan juga tentu dengan sifat yang kita cobain dulu aja, kalau kita nggak cobain juga kita nggak akan tahu gitu kan.
Ini kalau misalnya
thank you Ervan, that is really sweet you guys.
Kalau misalnya no, ada yang ini, ada yang bilang oh mana bisnis tuh semuanya itu harus ada plan dulu, lo harus ambil edukasi ini, sertifikasi ini, baru jalan bisnis, kalau enggak kemungkinan untuk suksesnya, untuk jalannya tuh enggak mungkin bisa. Gua bakal bilang, lo udah ketemu yang namanya Susan belum?
Tapi benar sih, at least it less the embarrassment kali ya, pakai. Kalau gue kan banyak malu-maluin, terus kayak gue gak peduli juga malu-maluin kan. Nah, kalau lo berstructure, at least lo mengurangi memalukan diri lo sendiri. Iya gak sih? Kalau gue kayaknya kudu-kudu amat orang mau ngomong apa.
Interesting. That, I will say your personality yang akhirnya nge-help how the business looks like today, Susan. Definitely. I don't think bahasa bule will be like today, atau bahkan bisa jadi kayak gini.
Kalau lo pikir-pikir namanya kontroversial loh, dan gue sengaja buat itu. Kok nggak ada yang bahas sih?
Kenapa? Karena kata bule itu kontroversial. Tunggu, bahasa iya. Bule.
Setiap orang tuh kayak suka, kok bahasa bule?
agak kasar biar, ya kesannya.
Iya,
ya.
Biar famous aja. Tapi nggak kontroversial, ya dan gagal tuh. Itu makanya struktur penting guys.
Well, it shows your personality kan, gak terlalu mikir yang banyak. Yang penting kayak, kayak menarik, kayak kontroversial, kayak bisa menarik.
Bisa dicoba.
Ya udah, bisa dicoba aja. But yeah, interesting. Kayak untuk episode hari ini kita sampai sini saja. Susan, ada pesan-pesan terakhir yang mau ingin disampaikan mungkin?
Oh, udah kayak mau diapain gue.
Selain ini disembelih, Susan.
Idul Adha bentar lagi. Atau udah lewat? ini sih. Ini gue sebenarnya dulu ada namanya satu senior kita sebenarnya, Gun di Bianisi. Yang it keeps like stinging on my head ya. Dia ada bilang, sesuatu yang lo kerjakan dari hati, dari niat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah. Ya. Terus itu aja sih sebenarnya. And that's actually true. That's what I do. Follow your intuition. Cowok kayaknya kurang sih intuisinya. But ladies, follow your intuition.
Wah, setelah denger podcast ini, gue sama Ervan ngasah-ngasah intuition nih. kita coba dengarkan suara hati ya.
Suara hati.
But interesting. Bagi teman-teman juga yang mungkin nanti penasaran ya, soal ini bahasa bule ini apa sih? Atau mungkin lagi ada di Bali, mungkin ada mau coba
dan
a bit more. Yeah, we'll share Susan and Bahasa Bule Bali's Instagram account nanti di caption kita. Do connect with Susan karena what Susan is building there, the community is building there, I think is very interesting. Very interesting. Yeah. Thank you banget Susan udah datang. Gak datang juga sih, tapi udah jadi
guest di podcast. Datang secara hati.
Secara hati ya. Di podcast kita hari ini is definitely very interesting dan hopefully mungkin dalam untuk episode-episode kedepannya ya, who knows, kita bisa ngundang Susan lagi ya. Who knows, bahasa bule ternyata gak grow. Ada story baru yang bisa di-share. Hopefully we can chat again in the future episode juga. That's all the episode for us today. See you guys in the next episode. Ta-da!